Ja, god morgen. Fint å se dere. Så bra. Først må jeg bare adressere elefanten i rommet. I dag så våkna jeg opp med en stor gul kvise på nesa. Så den måtte jeg bare poppe, og den er litt rød. Så beklager hvis dette tar fokus vekk fra Guds ord i dag. Eller nå kommer det til å gjøre det. Når jeg sa det. Men det er fint å være 42 år og kvise på nesa. Det er topp det, altså. Vi skal lese fra Guds ord. Johannes 1, 35-39. Og jeg leser. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på han og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte han, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med han og så hvor han bodde. Og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Hva leter dere etter? Jeg har sett litt på hva folk leter etter på internett i 2025. Og i Norge så var trenden, når det gjaldt liksom alle ord og sånn, valgomat. Vi hadde jo valgår i 2025, så kanskje det er sikkert en grunn. Og så var det Charlie Kirk. Denne mannen som ble drept i USA under en sånn... Han dro jo rundt på universiteter, utfordret studenter til å stille spørsmål og snakke om ideer. Han var kristen også, og fortalte om Jesus også, men han var også opptatt av politikk. Så han kommer høyt opp, både i Norge, men også i hele verden, da. Og ellers i verden så var det Gemini, Google sin AI, som kom høyt. India versus Pakistan. Ikke fotball, men cricket selvfølgelig. India er et av verdens største land, så når alle de søker, så blir det jo mange. Så dette er internasjonale trender. Og så var det også sånn i Norge at de har tatt med sånne søketrender hvor folk spør hva er, eller hvordan, eller hvorfor. Og da i Norge så er hva er sperregrensen? Det kommer høyest opp. Hva er Norges pris? Ikke sant? Strøm, økonomi. Og så er det jo sånn, ikke sant, religiøse spørsmål, kristne spørsmål, kommer ikke veldig høyt opp på disse listene. Så letter jeg litt da. Det nærmeste jeg finner, det er hvorfor heter det skjærtorsdag? Det kommer på tredjeplass på hvorfor. Og det er jo et godt spørsmål det. Ellers er det ikke så mye sånn der, at folk leter etter de store spørsmålene på Google eller på YouTube og sånn. Som kommer opp i statistikken i hvert fall. Men Bibelselskapet lanserte i mai i fjor en rapport da, for Norge, men også Bibelselskapene rundt i verden lagde en undersøkelse hvor de undersøkte bibelbruk blant mennesker. Og her kommer det faktisk litt interessante ting fram da. For det viser seg at ja, det er bare 8% av de som ble spurt, litt over 1000 folk, som leser Bibelen ukentlig. Men det viser seg at det er faktisk 27% som er interessert i å lære mer om Bibelen. Og 53% eier en Bibel. Og det er flest blant de unge under, eller mellom 30 og 49. Nei, det er flere blant de unge enn de som er 30 til 49. Så de under 30, det er flere av de som eier Bibel enn de over. I hvert fall i denne undersøkelsen. Og så er det som er også veldig interessant, det er at Sørlandet og Rogaland er ikke folk som bor på Sørlandet eller Rogaland som er spurt i denne undersøkelsen. Det kan være sørlendinger som har flyttet til Oslo, men det er faktisk ikke tatt med. Så det er litt sånn interessant å ha med i bakhodet. Bibelbeltet er ikke tatt med når det spørres om dette. Så dette er svar, liksom det sekulære Norge, de som er mest sekulære, som vi ser på andre trender, som har svart på denne undersøkelsen. Og det viser seg at unge menn, de er mange unge menn som er de mest interesserte i Bibelen. Og denne undersøkelsen også gjort I England, og der kalte de den The Quiet Revival, altså den stille vekkelsen. For der ser de I England at, og Storbritannia at det kommet enda lenger. Det enda flere som mer interessert I kristentro. Og de ser det også på økningen I antallet som går på gudstjenester. Det har økt med over 50% de siste 6 årene. Og det som øker, det de unge, og det de eldre. De 65 pluss, og de som under 30. Det de som går og søker etter noe mer I livet. Mens vi midt på, uffa meg, der det stille. Vi må be for oss. Så dette spennende, det skjer ting. Det skjer ting. Det nysgjerrighet for kristen tro. Folk søker. Og så husker jeg lærte for 20 år siden at Storbritannia ligger på en måte 10 år foran Oslo. Og så ligger vi I Vennesla kanskje par år etter Oslo. Så trender, det tar tid å bevege seg. Men jeg tror det tar kortere tid nå at trender I England kommer fortere til Norge fordi vi I en så global verden med alle skjermer og innhold og sånn. Så jeg tror ting på gang også her I Vennesla, til og med I Vennesla. Jeg synes jeg opplever det blant de unge, blant konfirmantene. Jeg opplever det også I den andre jobben min. Jeg jobber på NLA-høyskolen, på Gimlekollen, blant studenter der. Jeg opplever det der også. Folk nysgjerrige på tro. Folk søker etter noe. Så sånn som Erik sier, det god mulighet til å spørre folk med på Bibelen, på Alfa-kurs eller andre ting. Og en av de som var med og gjorde denne undersøkelsen I Norge, han sier, Roald Seifert heter han, han sier at sekularismen har stadig dårligere kår I Norge. Ikke sant? Vi har hørt at ateisme, at nyateisme, at disse trendene, de har for 10 år siden, 20 år siden, så var dette veldig I trend. Gud død, alle disse tingene. Men det viser seg at nei, Gud ikke død, Gud tilbake. Gud på ferde, det skjer noe. Og det spennende. Og nå skal vi gå inn I, videre inn I den teksten som jeg leste. Og se om hvordan, om det noe der vi kan lære, for hvordan vi kan møte folk I dag. I jula så feirer vi at Jesus, frelseren, kom til verden og ble født. Og I Johannes evangeliet så beskrives han som ordet, at ordet ble menneske, ordet ble kjøtt og slo opp sitt telt iblant oss. Ikke sant? Gud kom til jorda, Jesus var til stede. Og så fortsetter vi her I Johannes evangeliet og leser om hvordan han får sine første disipler. Og dette her jo Johannes evangeliet, det fjerde evangeliet I Nytestamentet. Det skrevet litt senere enn de tre første, så de brukes litt andre ord. Og det en sånn litt annen inngang I historien om Jesus. Men Johannes døperen en viktig person her I starten. Han var den som skulle rydde vei for frelseren. Han skulle tale om, til omvendelse og døpe folk og gjøre de klare for at Jesus kom. Så vi hører om Johannes, og han har disipler, og han underviser de om at Messias, frelseren, den salvede kongen, skal komme, Guds sønn skal komme, og så skjer det rett før teksten som vi leste I dag, så kommer Jesus, og så peker Johannes og sier, «Se, der Guds lam som bærer bort verdens synder.» Og så vi her dagen etterpå, så kommer Jesus igjen, og repetisjon bra, ikke sant? Det vet alle pedagoger. Johannes peker, se der, Guds lam. Og disiplene som står ved siden av Johannes, de har jo hørt dette, de har jo fått undervisninger, det repetert, og de skjønner at han må jo mene noe med dette, Johannes. Så vi må jo følge han, vi må følge Jesus, Guds lam. Og de hører, og de gjør det Johannes sier, de følger etter han aktivt. Og så må det jo ha vært litt rart, for Jesus begynner å gå, og så følger de etter, og så stopper Jesus opp, og så spør han, hva leter dere etter? Og da svarer de, rabbi, Og så forklarer Johannes at rabbi, det betyr lærer. Og da skjønner vi at disse disiplene har egentlig ikke skjønt noen ting. For Jesus er jo, ja, han var en lærer, men det var jo ikke det Johannes sa. Han sa, se, der er Guds lam som bærer bort verdens synder. Og han sa tidligere at dette er Guds sønn som skal komme, det er Messias, frelseren, han vi har ventet på, han Jesaja har profetert om. Men disiplene, de henvender seg til Jesus som en lærer, for på den tiden var det vanlig det at rabbier samlet seg disipler, og det var de beste elevene, de som var best til å pugge loven og lese og skrive hebraisk. Det var de som ble valgt ut til å være disipler hos rabbin. Så de henvender seg til Jesus som en sånn læremester. Men det var jo ikke det Johannes hadde sagt. Det var jo ikke det Jesus var. Han var ikke bare en lærer. Han var så mye mer. Så de har ikke forstått noen ting. Men Jesus skjønner jo dette. Det tar tid. Han bruker jo 3 år med disiplene for at de skal forstå det. Og jeg vet ikke om de forstod det på slutten heller. For i Matteus evangeliet, helt på slutten der, når Jesus gir dem misjonsbefalingen, så står det en sånn liten bisetning. Men når Jesus kommer der, og alle kneler, men noen tvilte, stod det. Så det var noen som kanskje ikke helt forsto hvem Jesus var. Selv etter 3 år. Selv etter at han var død på korset og stått opp igjen. De hadde sett han spise fisk. Likevel var det noen som tvilte. Så dette med å skjønne hvem Jesus er, det er en prosess. Det tar tid. Og Jesus forstår det. Så han sier ikke, nei, fy fy, jeg er ikke rabbi, ikke sant? Nei, Jesus sier, kom og se. Og jeg skal bare, nå hoppet jeg over en ting, for vi må bare litt tilbake til Gamle Testamentet, til 2. og 3. Mosebok. Jeg har lest litt der nå i det siste, og det er jo veldig mye oppramsning av hvordan Gud vil ha det. Israels folket har vært i Egypt, Gud redder de ut, de er i ørkenen, og Gud vil være med de. Jeg snakket litt om det på julaften nå, ikke sant? Han ber de lage et telt, og der skal Gud dvele i teltet. Og så fortsetter jo Israels folket å synde, og gjøre feil, og klage. Og kjøttgrytene i Egypt var mye bedre, vi skulle aldri dratt, og de synder. Så Gud må gi dem noen regler og ordninger for at de skal hellige seg, sånn at Gud kan være iblant dem. For til slutt så kan ikke Moses nærme seg Gud heller. Og, i 3. Mosebok 1 så roper Gud fra teltet. Moses får ikke komme inn en gang. Gud roper fra teltet, snakker til Moses fra teltet. Så gir Gud Moses ordninger for hvordan de skal hellige seg, hvordan de skal gjøre soneoffer. Og de må slakte dyr. Gud vil at de skal slakte dyr i åpningen til dette tabernaklet, til teltet, for at de skal gjøre opp for sine synder. Og denne ordningen utvides i 3. Mosebok. Vi hører masse lister, masse ordninger, brennoffer, fredsoffer, ja, mange typer. Men det her, Guds lam som bærer bort verdens synd, det er det Johannes ønsker at vi skal tenke da, når vi leser det. At jødene på den tiden Jesus kom, de fortsatte jo med disse offrene i tempelet. De offret dyr for at Gud skulle se med velvilje på dem. Men så kommer Jesus, og så er han den som blir offret en gang for alle. Og vi lever i den nye pakt. Den nye avtalen, den går ut på at Jesus, han døde en gang for oss alle. Han var det lammet som ble drept for vår skyld. Vi skulle dø, vi skulle offret dyr, men Gud steg ned, ble menneske og ga seg selv i stedet. Og gjennom nattverden som vi nå har mottatt, så får vi ta del i dette. Dette som er helt uforståelig, men vi kan i nattverden bare få komme fram og ikke alltid skjønne alt, men ta imot nåden som Gud har gitt oss. For han har forsonet oss med Gud, og vi kan ha fellesskap med han. Og det kanskje det viktigste, eller det det viktigste Jesus kom for å gjøre. Og det tar det tid å skjønne. Det tok lang tid for disiplene. Det har kanskje tatt lang tid for deg. Det tar nok lang tid for mange mennesker også, i vår, som enda ikke kjenner Jesus helt, å forstå dette, hva Jesus gjorde for oss. Men så det så fint å lese at når disiplene ikke forstår, de kaller han rabbi og læremester, så inviterer Jesus de inn til relasjon. Ikke sant? For kristne, det kristne livssynet, det ikke et sett med dogmer og regler som vi må skjønne intellektuelt og pugge utenatt for at Gud skal se med nåde på oss. Vår tro ikke basert på søyler og på plikter og regler som vi må følge for at Gud skal ta oss inn i paradis. Vår religion ikke en kamp for å nulle ut alt for at vi skal bli ett med verdens alte. Nei, vår tro handler om en relasjon til Jesus Kristus. Den kristne troen handler om at Jesus inviterer oss inn. Kom og se. Bli med meg hjem. Bruk en ettermiddag sammen med meg. Det det kristen tro handler om. Her må jeg bare kaste inn en liten apologetisk notis. Den tiende time, skriver Johannes på slutten der. Han putter på klokkeslett. Og i andre sånne, for dette her 2000 år siden, det ble skrevet ca. 110 etter Kristus, denne teksten. Tekster fra samme periode har mye mer preg av myte og mer sånne legende status da. Mens denne teksten mer som en øyenskildre betraktning. Ikke sant? Her står det jo når klokka, det skjedde klokka 4 cirka på ettermiddagen, etter jødisk tidsregning, eller klokkeregning. Så kom de, Jesus sier dette klokka 4, og så går de hjem med han, og så de med han fram til kvelden. Så hele ettermiddagen de sammen med Jesus. Så det veldig lite trolig at dette her oppdiktet. For da ville man skrevet det annerledes, som en legende. Det var en gang, ikke sant? Sånn våre eventyr. Men legendene fra den antikke tiden, de var skrevet helt annerledes. Dette her å regne som øyenkildebetraktninger. For hvem putter vel klokkeslett i et eventyr? Nei, det ingen som gjør. Ok. Vi får i dag to invitasjoner. Vi inviteres inn til Jesus. Han sier, han står foran oss. Han står foran deg, og så spør han deg, kom og se. Han inviterer deg til å bruke tid sammen med han. Han inviterer deg til å bli med han på det han gjør. Og i en relasjon så tid viktig. Det å være sammen. Ikke som et krav, ikke som et sånn, dette må jeg få til. Men det en mulighet. Jesus inviterer oss inn. Han lengter etter oss. Og han spør, hva leter du etter? Og han har lyst til å vise deg hvem han og hva han har for deg. Det den første invitasjonen. Den andre invitasjonen at vi utfordres til å dele det vi har fått. Litt senere i Johannes evangeliet så sier Jesus, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Det sa han til disiplene, og det sier han også til oss i dag som disipler av Jesus. Ikke sant? Disippelen Andreas, han var en av de to som begynte å følge Jesus der. Og litt senere så møter han broren sin, Peter. Og så forteller han broren, for det bobler over. Vet du hva? Jeg brukte en ettermiddag sammen med Jesus. Det var fantastisk. Du må bare komme og treffe han. Det noe med denne mannen. Du må komme, Peter. Og så vet vi hva det betyr for kirkehistorien at Peter blir med. Men tenk om Andreas bare hadde satt seg ned og tenkt litt for seg selv og aldri delte. Da hadde kirkehistorien sett helt annerledes ut. Så vi inviteres til å dele det vi har fått med Jesus. Og jeg tenker at tiden moden for at vi kristne, også i Vennesla, også på Sørlandet, at vi kan rette ryggen, løfte haka og løfte navnet Jesus inn i samtaler med venner, med naboer, med familie, på arbeidsplassen, på skolen, der vi er. Løfte ørene, løfte bevisstheten for at hva gjør Jesus her nå blant de jeg er sammen med? For jeg tror Jesus allerede er på ferde. Han gjør ting. Av og til kan jeg tenke sånn, ja, men nå må jeg, ikke sant? Jeg skal ta med Jesus ut på der jeg er. Nei, men Jesus er der allerede, og han gjør noe. Jeg tror han jobber med mennesker. Han kaller på folk. Men så trenger Jesus også oss for å på en måte løfte bevisstheten om Jesus inn i samtalen. Invitere folk, fortelle om at du var i kirka på søndag. Invitere dem til alfakurs. Spørre om dere skal lese Bibelen sammen, ikke sant? Jeg tror tiden moden. Det viser seg i undersøkelser. Folk interessert. For eksempel det med Bibelen. Folk interessert i å lese Bibelen. Mange unge, spesielt unge menn. Så her det noen unge menn, ikke sant? Men de ønsker ikke å komme på gudstjeneste i en kirke. De synes det litt sånn skummelt, de unge da. Men de vil gjerne lære selv, eller på YouTube, eller sammen med en vanlig kristen. Så det ikke pastoren som skal gå og følge opp alle disse. Det vi, vanlige folk, som må lese Bibelen sammen med folk som søkende. Det det de lengter etter. Det mange som lengter etter det. Så nå tenker jeg vi skal avslutte med å være stille. Vi skal be og lytte. Hvem minner Jesus deg på? Hvem det du skal fortsette å be for, eller begynne å be for, som enda ikke kjenner Jesus? Hvem det du kan invitere inn for å komme og se hvem Jesus er? Hvem det som enda ikke kjenner Jesus i din nærhet, i din familie, i din skole, i nabolaget, på jobben? Ha øyne og øre åpne, og la oss lytte og be om at flere må komme til tro. Nå vi litt stille, og så lytter vi. Så be en bønn til slutt, og så fortsetter vi lovsangen.